Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în această oră sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm călătoria noastră în cartea profetului Daniel ca să descoperim informațiile prețioase de aici și mai ales să avem parte de revelații contemporane. După ce am vorbit de primul tablou profetic din Daniel 2, unde ne s-a prezentat o desfășurare a imperiilor și o istorie a lumii noastre. Am studiat apoi capitolul 7, prima profeție a lui Daniel, un al doilea tablou profetic, unde am văzut mai multe informații despre caracterul acestor împărății și mai ales a puterilor care le conduc. Apoi am studiat capitolul 8, unde am văzut implicațiile religioase sub personajul simbolizat prin coronul cel mic. Acum este timpul să vorbim și despre modul în care poporul lui Dumnezeu și modul în care Dumnezeu își conduce poporul său și are grijă ca mesajul său și mai ales mântuirea sa să ajungă la fiecare om. Discutăm în această ocazie, sau mai bine zis, începem în această ocazie să discutăm despre a treia viziune, al patrulea tablou profetic, prezentate în capitolul 9 din cartea lui Daniel. Discutăm despre acest subiect împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Așadar, vorbim despre a treia viziune a lui Daniel, al patrulea tablou profetic din cartea acestui profet. Când are loc această viziune? Cum este Daniel? Care este contextul istoric? Cum se leagă această viziune de celelalte?
Viziunile sunt foarte bine datate, tocmai pentru ca să întărească istoricitatea lor, seriozitatea lor. Când un lucru își oferă toate datele de verificare, atunci însemnează că firma respectivă este serioasă, omul respectiv e de încredere pentru că își dă toate datele.
La fel și aici.
E transparent. Așa și aici Dumnezeu vine foarte clar, spune în anul întâi al lui Darius, am văzut că Darius Medul a început undeva toamnă, deci anul întâi al lui Darius era practic finalul anului 539, începutul anului 538 după calendarul nostru, deci suntem undeva prin anul 538, la aproape 70 de ani de când Daniel se găsea în Babilon, deci iată, e vorba despre un om foarte bătrân, se apropie de 90 de ani, e vorba despre un același an în care a avut o experiență extrem de puternică, probabil cea mai dură experiență din toată viața lui, groapa cu lei, când a fost forțat să nu se mai roage, însă Daniel continuă să se roage. Deci în acest an, la bătrânețe înaintată, Daniel este încă un om foarte activ și primește una din cele mai importante viziuni pentru mântuirea neamului omenesc.
Spuneți-ne puțin cum se raporta Daniel la aceste profeții, cât de interesat era să le înțeleagă, cât de mult se vedea pe sine parte din aceste profeții, mai ales că, ați amintit, el era la vârstă destul de înaintată și avem așa o imagine de ansamblu, o imagine generală despre persoanele vârste care de obicei sunt destul de detașate de evenimentele din care ei fac parte, știți, după expresia, păi acum e rândul altora, alții și așa mai departe. Cum e reacția lui Daniel în raport cu aceste profeții și cât de interesat era el ca să le cunoască?
În primul rând, dacă vorbim de Daniel ca om, ne surprinde capacitatea lui de muncă extraordinară, pentru că el era încă un slujbaș împărătesc de prim rang, între primii oameni din Imperiu, cu gândul chiar să-l pună prim-ministru, deci la aproape 90 de ani, un om să fie atât de capabil încât să conducă un imperiu, e un lucru rar, un lucru rar. Din punct de vedere religios, Daniel este foarte, foarte activ în favoarea poporului său. Vom vedea că în acest capitol avem de a face cu rugăciunea sa de mijlocire, una din cele mai profunde rugăciuni de mijlocire din întreaga Biblie. Iar din punct de vedere ca un creștin, ca un credincios al lui Dumnezeu, urmărește cu foarte mare atenție împlinirea profețiilor. Erau profețiile făcute de profeții clasici, de Isaia, de Ieremia în mod special. Amândoi au avut profeții legate de Babilon, chiar foarte ample. Iar el era foarte interesat să urmească aceste profeții. De la ultima viziune, 531-539, au trecut cam 13 ani. În acești 13 ani, Daniel asistă cu mare surpriză la căderea Babilonului și ridicarea Medo-Persiei. Daniel face cunoștință cu Cir. Ei, vă spune ce e așa important? Am mai asistat și noi la schimbări din acestea, dar toate aceste evenimente au fost prezise de profeți. Și Isaia și Ieremia au vorbit foarte, foarte mult despre căderea Babilonului, au dat o mulțime de date, de amănunte, iar acum Daniel le-a văzut cu ochii lui, fiind acolo prezent, cum profețiile acestea s-au împlinit cu foarte mare exactitate. L-a văzut pe Cir, despre care Isaia spunea că este unsul meu, este Mesia, care va elibera poporul. Deci în prima fază sau în prima etapă, el urmărește profeția și este foarte fericit de împlinirea acestora. Dar mai există o problemă foarte importantă. Mai era încă o profeție care trebuia să se împlinească în timpul acela, în jurul acestei date, care continuă să-l frământe foarte, foarte mult pe Daniel.
De fapt, așa se și introduce mesajul din capitolul 9, în al din tâi al domniei lui, a lui Darius. Eu, Daniel, până și eu, Daniel, da, am văzut din cărți că trebuia să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Ați amintit de mai multe ori în emisiunile noastre că Daniel a primit profețiile sau unele profeții ale lui Ieremia, a cerut ca să se aducă și a primit, există cel puțin dovezi că el ar fi avut aceste profeții.
Dacă a citit din ele, le avea, sigur
exact,
că da.
Așa. Și după ce ne se spune lucrul acesta, că el a citit profeția lui Ieremia, începe de fapt rugăciunea lui Daniel. Spune textul, versetul 3, și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-l caut cu rugăciune și cereri postind în sac și cenușă. Și urmează rugăciunea de mijlocire. Întrebarea este acum, ce rost are această rugăciune de mijlocire pentru un popor sau pentru niște oameni care nu și-au schimbat în mod profund atitudinea? Ați amintit în misiunea anterioare că li se transmiteau anumite mesaje de care ei prea puțin țineau cont. Cum vedem această rugăciune? Ce rost are în contextul acesta?
Eu vreau să fiu mult mai așa, riguros la toată treaba aceasta. În primul rând, sunt foarte impresionat că bătrânul acesta de aproape 90 de ani este atât de atent la fiecare amănunt. El urmărește verset cu verset, cuvânt cu cuvânt din profeție, spune asta s-a împlinit, asta s-a împlinit, asta nu. Ia să vedem ce este. Faptul că o parte din profeție s-a împlinit și altă parte nu s-a împlinit, pe el îl motivează. Îl motivează, îl pune pe gânduri, se frământă. Observați că viața de credință nu se rezumă doar la niște ritualuri sau la niște sentimente. M-am dus, mi-am făcut rugăciunile, am cântat, m-am spovedit, m-am împărtășit și merg acasă liniștit, Doamne, mulțumesc. Sau mă duc, când, mă bucur, fac de toate și Doamne mulțam. Nu se rezumă numai la atât. Viața spirituală este o viață de seriozitate, de cercetare profundă. Pentru că mântuirea este o știință, știința mântuirii. Și ea este descoperită în profeție, iar profeția cuprinde o mulțime de date. Sunt date cronologice, date matematice care trebuie calculate, sunt evenimente istorice care trebuie urmărite, sunt legături și relații între una și alta care trebuie interpretate. Iar Daniel face acest lucru. M-aș bucura ca toți telespectatorii și ascultătorii noștri să ia Biblia, să ia creionul și hârtia, să calculeze, să studieze. Pentru că în felul acesta ei se așează în locul unde Dumnezeu este pregătit și dispus să-și trimită îngerii săi, Duhul său, ca să ne lumineze și să înțelegem. Cuvântul cheie care îl putem spune în dreptul acestui capitol este ca să înțeleagă. Ca să înțeleagă. Se încheie capitolul 8 cu această necunoscută și n-a înțeles și n-a putut să priceapă. Iar capitolul 9 spune îngerul: am venit ca să-ți fac cunoscut, ca să înțelegi, ca să cunoști. Deci iată că avem aici o fereastră mare care se deschide, avem o lumină care ne apare și noi putem înțelege. Deci orice om, oricare dintre noi care ia cartea aceasta și o studiază cu atenție, poate să înțeleagă. Acesta este lucru extraordinar de frumos. Și acum, ce înțelege el? Vedeți, eu care sunt, spune un evreu, ce îmi doresc? Păi îmi doresc să mă întorc în țara mea. Și eu și poporul meu. Dacă poporul meu a fost desființat, biserica mea a fost distrusă, ce îmi doresc? Să ne reunim, să ne reconstruim biserica, să ne refacem viața noastră. Aceasta este normalitatea. Și pentru o familie și pentru un popor este normalitatea. Și Daniel își dorește acest lucru. Vede că s-au împlinit două lucruri. A căzut Babilonul, a venit Cir. Și mai trebuie al treilea lucru. Refacerea națiunii și a religiei lor. Și atunci Daniel își pune o problemă foarte serioasă. Oare nu cumva Dumnezeu ne-a abandonat? Și spune ce nu, Dumnezeu nu ne poate abandona, că Dumnezeu este corect, este punctual, este principial, El nu ne abandonează. Dar nu cumva noi l-am abandonat și Dumnezeu nu mai poate colabora cu noi? Și spune, ar fi posibil. El știa foarte multe din viața evreilor, știa implicarea lor în afaceri, știa că mulți deja sunt milionari și au supermarketuri și au de toate prin Babilon, că e bun la asta evreul, să pricepe.
Deja era o altă generație care s-a născut acolo și
da,
care
altă generație.
Nu avea o alternativă.
Și să gândeam, nu cumva noi, evreii, suntem o problemă și s-ar putea să treacă pe lângă noi timpul și să rămânem aici. Atunci observăm că există această tensiune între o profeție care mai avea în principiu 2 ani ca să fie împlinită și o realitate. Nu vedea absolut niciun eveniment, el fiind în cancelarea regală, nu. N-a auzit nicio discuție, n-a văzut nimic.
Nicio reacție.
Și atunci omul era foarte frământat. Și din această tensiune care se ivește împlinirea unei profeții și suspansul va fi sau nu va fi realizată, se naște această rugăciune.
Ok, exact, ați ajuns acum la întrebarea pe care v-am adresat-o. Ce sens are această rugăciune pentru un popor sau pentru niște oameni care vedem că sunt destul de detașați și cât de mult ajută elementele acestea care apar în versetul 3, spune versetul: m-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să îl caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. E nu doar o rugăciune, e un întreg context aici în care cumva realizează un fel de suport, un fel de cadru în care se face această rugăciune.
Bun, ei, care primul obiectiv este acesta. Daniel, un om foarte inteligent, un profet al Dumnezeu, știe că toate promisiunile, toate profețiile care Dumnezeu le-a făcut sunt condiționate. Ele depind și de atitudinea omului. Adică Dumnezeu nu poate în mod obligatoriu, forțat, să mă ia din Egipt și să mă ducă în Canaan sau să mă scoată din Babilon, să mă ducă în Israel. Băi, acolo e țara ta, acolo să pleci. Uh-huh. Dumnezeu nu expulzează oameni.
Și nici
nu iau ostateci. Dumnezeu intervine dacă eu sunt doritor. Atunci Daniel este foarte frământat ca nu cumva din cauza lor, a evreilor, această profeție să nu se împlinească. Și atunci el face această rugăciune. Foarte frumos ai amintit cele trei elemente, deci se roagă, postește și ia cea mai umilă atitudine, aceea îmbrăcată în sac, în cenușă și cu cenușă presărată pe cap. Interesant este că elementele acestea sunt elemente care conduc spre starea de mort. În primul rând, era și comportamentul evreilor în timpul de jale după mormântare. Deci așa se comportau, stăteau pe jos, nu mai stăteau pe pat, stăteau pe jos, își rup hainele și își presară cenușă pe cap. Deci este cea mai profundă durere. Este simbolul că suntem niște oameni distruși, nenorociți, ca și când am fi morți. Lucrul acesta apare și mai clar când David face rugăciunea asta memorabilă. Observăm că toți oamenii mari în momentele acestea produc ceva extraordinar. David, Daniel are rugăciunea aceasta formidabilă, iar David are psalmul 51, tot o rugăciune. Miluiește-mă, Doamne, ai milă de mine, Doamne, în contextul căreia el face apel exact la această lucrare a lui Dumnezeu. Zidește în mine sau creează o inimă nouă.
Naște-mă tu din nou,
observ,
eu sunt mort.
Observ dacă ajung să mă plec până la starea, Doamne, sunt un om mort. Eu nu mai pot face nimic. Uneori și din punct de vedere fizic suntem terminați, alteori din punct de vedere spiritual suntem terminați. Atâtea păcate, atâtea ispite, atâtea înfrângeri, nu mai poți face nimic.
În lupta cu Dumnezeu învingi când te lași învins de El.
Și atunci David spune, Doamne, fă o nouă creațiune, pune o inimă nouă. Zidește-mă din nou. Deci și Daniel, aici în capitolul 9, apelează la o lucrare de creațiune. Deci observăm că creațiunea lui Dumnezeu se repetă în lucrarea Exodului și în lucrarea întoarcerii din Babilon. În Egipt, evreii erau ca un popor mort. Dacă Dumnezeu nu intervenea, într-o generație ei erau distruși pentru că toți copilașii, băieți erau uciși și nu mai erau evrei. În Babilon, dacă Dumnezeu nu intervenea, ei erau asimilați în marea masă de acolo și nu mai exista acest popor.
Cum s-a întâmplat cu foarte multe popoare.
Cum s-a întâmplat cu foarte multe popoare. Și atunci, foarte bine, acești bărbați iluminați au spus, Doamne, ceea ce Tu faci acum cu noi este o nouă creațiune. Te rog, intervino. Uite, eu sunt un om mort, cu cenușă pe cap, culcat la pământ. Fă Tu o minune, o nouă creațiune. Ai milă de noi. E foarte interesantă rugăciunea. Deci observați că noi de regulă ne uităm doar la exterior, cum se roagă omul ăsta în picioare sau în genunchi. Deci, și comentăm. Dăm anumite grade de mai multe puncte, mai puține puncte. Un aspect. Noi ne uităm cât de lung se roagă sau cât de scurt se roagă.
Ce exprimare are.
Atât putem, mai mult nu putem face. Dar Daniel nu pune accentul pe ceea ce ne gândim noi. El în primul rând îi transmite lui Dumnezeu realitatea. Doamne, suntem terminați. Te rog, intervino. Și apoi urmează rugăciunea care are câțiva pași foarte concreți și foarte, foarte frumoși.
În timp ce spuneți pașii aceștia, timpul zboară, pur și simplu, mai avem aproximativ 5 minute. În timp ce spuneți pașii aceștia, aș vrea să surprindeți încă un aspect foarte interesant și foarte profund în această rugăciune. Daniel se identifică cu poporul. Daniel care este numit prea iubit și scump de Dumnezeu. Daniel care este altfel decât poporul. El și-a testat, și-a demonstrat credincioșia și loialitatea față de Dumnezeu. Poporul și-a demonstrat decăderea și îndepărtarea de Dumnezeu. Ori Daniel, de pe poziția aceasta de om neprihănit, se coboară și se identifică cu poporul. Mi se pare un gest extraordinar de profund și foarte puțin, nu știu, acum mă gândesc așa, dar nu-mi vine în minte o altă postază, o altă situație de genul acesta. E o prefigurare cumva a lui Mesia care s-a pogorât. De regulă, împărații întotdeauna și cei care sunt conducătorii vor să-și arate superioritatea față de popor. Ei sunt așa, dar noi suntem altfel, eu sunt altfel. Or, Daniel, în mod voluntar, coboară la nivelul poporului.
Așa este.
Mi se pare un critic, așa, ar putea să perceapă atitudinea aceasta ca un exces de zel. De ce trebuie să spună că și noi am păcătuit când el de fapt n-a păcătuit? Nu e un fel de exces de zel aici? Hai să fim totuși, nu, e jenant, poate. Ar putea să considere cineva.
Da.
Cum înțelegem lucrurile astea? Totuși e aici o imagine extrem de profundă.
În primul rând, ar putea fi că Daniel, știi, face așa, hai să zicem, un pic teatral, un pic de, știi, sunt și eu cu voi. Nu cred. Eu cred că Daniel este un om absolut sincer și el își dă seama că păcatul nu constă numai în starea lui oribilă, când ești așa arătat cu mâna de oameni, uite bă ce a făcut și asta, nu numai acela e păcat, ci păcat este chiar orice atitudine de indiferență, neutralitate, din asta. Iar Daniel își dă seama că absolut toți, zice, eu, părinții noștri, bunicii noștri, poporul nostru, Doamne, am păcătuit. Noi am făcut lucruri rele împotriva Ta. El se identifică. Deci, în primul rând, spune, eu sunt parte cu voi. Sunt și eu din mijlocul vostru. Am trăit și eu ca voi, am nutrit și eu anumite gânduri ca voi, chiar dacă n-am făcut fapte care ați făcut voi, dar mă identific cu voi. Această identificare nu semnează neapărat și întinare. Uh-huh. Adică dacă eu mă cobor între niște oameni, nu este obligatoriu să mă murdăresc și ca ei, dar mă cobor între ei ca să le dovedesc atașament, dragoste, apreciere și așa mai departe. Daniel se coboară în mijlocul acestui popor, identificându-se cu ei, după cum și Domnul Hristos s-a coborât între noi, a îmbrăcat trupul nostru, s-a identificat cu noi, ca să ne cunoască perfect și să trăiască alături de noi, cunoscându-ne mai bine. Aceasta este primul aspect. Al doilea aspect pe care îl face este că rugăciunea lui cuprinde și universalitatea. Rugăciunea lui nu-l cuprinde pe el sau pe un grup de oameni, Doamne, ai grijă de noi, noi suntem mai buni ca ceilalți, dar măcar pe noi să ne scapi. Nu. Daniel se identifică cu tot poporul, pentru că vrea ca tot acest popor să fie salvat. Tu, Doamne, care ești un Dumnezeu al tuturor, ai milă de noi. Deci el face o rugăciune pentru toți. E admirabil, și aici este gestul său de mijlocitor, admirabil cum cu toată căldura, cu toată forța trupului său, el mijlocește. Mai avem asemenea mijlocire doar la Moise și vom avea mai târziu la Saul din Tars, la Pavel, care sunt gata să-și pună viața lor în joc pentru oamenii aceștia. Ei, când cineva ajunge la un asemenea nivel, într-adevăr, e un sfânt. Și dovada că este sfânt este că nici nu recunoaște că este sfânt. Eu mă simt cu voi și vreau să fiu cu voi și vreau să vă salvez și pe voi, să vă duc cu mine. Deci, iată, aș mai spune, iartă-mă un pic că te rețin, un sfânt nu mântuiește doar că m-am atins de el sau de oasele lui.
Și e detașat.
Și un sfânt mă mântuiește prin faptul că coboară între mine.
Se identifică.
Se identifică cu mine ca să-mi arate, uite măi, și eu sunt ca tine. Eu sunt curat, tu ești murdar, dar nu spune că el e curat. Mă ia în brațe, eu te iubesc, eu mă rog pentru tine, eu vreau să te salvez. Un sfânt ne mântuiește tocmai prin actul său de dragoste, de asociere cu noi, de insistență și de mijlocire pentru noi.
Adică el vine spre noi și îmi place foarte mult imaginea aceasta. El nu face o demonstrație prin care încearcă să mă convingă de faptul că el este sfânt și eu sunt păcătos, ci prin atitudinea lui eu conștientizez că sunt păcătosul și că el este sfântul în cazul lui Daniel în contextul acesta, mai ales că, și bine, este imaginea pe care deja am amintit-o a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, mai ales că această rugăciune introduce prezența sau intrarea în scena lui Mesia, care este Mântuitorul Universal, adică poporul la care se referă Daniel este doar un prototip, este doar o parte a marelui popor care va fi mântuit de Mesia.
Eu nu pot să știu, nu pot să știu ce relație era atunci între Daniel și evrei din Babilon. Probabil că erau anumite relații, cred că da, nu pot să știu. Pentru că rugăciunea lui este o rugăciune de mijlocire. Doamne, te rog, iartă-ne, pentru că numai păcatele noastre ar putea fi o piedică ca să ne întoarcem în Israel. Și bănuiesc că, într-o anumită măsură, rugăciunea lui a fost cunoscută și de evrei. Bă, dacă bătrânul nostru atât de mult se roagă, hai să ne rugăm și noi. Hai să facem ceea, că uite, să împlinesc profețiile și ar trebui să ne întoarcem acasă.
Este vorba de un exemplu pe care el îl dă.
Și de un exemplu.
Și un exemplu care trebuie urmat și care generează o stare, o atmosferă de grup, o atmosferă pozitivă, conformă cu Sfânta Scriptură, cu scrierile pe care ei le aveau atunci și cu așteptarea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu să-i poată binecuvânta. Vom continua în această idee în emisiunea următoare, când vom discuta despre timpul lui Mesia, personajul către care face trimiterea această profeție. Vă mulțumim că ați fost cu noi, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Rămânem cu această imagine frumoasă a dispoziției lui Dumnezeu de a se identifica cu noi prin Iisus Hristos, dispoziție prefigurată de fapt și prin această rugăciune de mijlocire a lui Daniel din capitolul 9. Eu sunt Emanuel Sălăgean și aștept cu drag să ne întâlnim la emisiunea următoare. Până atunci, la revedere!